Ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κυρία Τσακίρη, σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα το οποίο μας δίνετε για να αναδείξουμε τα προβλήματα των φορολογικών μας υπηρεσιών.
Ναι, εξηγήστε μας τώρα γιατί μιλάτε για προχειρότητα, τι ακριβώς είναι αυτό που έχει πυροδοτήσει αυτή την δική σας έκρηξη.
Η προχειρότητα συνίσταται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες οι οποίες πριν από 1,5 χρόνο μετακινήθηκαν σε νέα κτίρια που συστήθηκαν και για αυτό το σκοπό, δηλαδή για παράδειγμα να σας πω το πρώτο ηλεκτρικό κέντρο Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή με απόφαση της ΑΔΕ ζητείται να μετακατασταθεί σε ένα άλλο κτίριο. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός, όταν δεν υπάρχει μια σωστή κατεύθυνση, αυτό προκαλεί και αβεβαιότητα στους συναδέλφους, αλλά προκαλεί πραγματικά και μια αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών. Δεν μπορούν να αλλάζουν οι υπηρεσίες κτίρια κάθε 1,5 χρόνο.
Ήταν ούτως ή άλλως δηλαδή είχε αλλάξει αυτό το κτίριο.
Ακριβώς, πριν από 1,5 χρόνο ακριβώς μεταγκαταστάθηκε η υπηρεσία για πρώτη φορά σε ένα καινούριο σύγχρονο κτίριο το οποίο έγινε για αυτό το σκοπό.
Ναι, ωστόσο μπορεί να έχει γίνει και ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή μήπως τώρα γίνεται αυτή η αλλαγή στο πλαίσιο της γενικότερης οργανωτικής αναδιάρθρωσης της
υπηρεσίας. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά για τη γενικότερη οργανωτική διάρθρωση, αναδιοργάνωση ας πούμε, αυτή η κεντρικοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών, εμείς θεωρούμε ότι δεν βαίνει υπέρ του φορολογούμενου πολίτη, ούτε είναι και σε βάρος των ήδη των εργαζομένων. Αυτή η κεντρικοποίηση, πραγματικά οι υπηρεσίες μας δεν έχουν ανάγκη από κεντρικοποίηση. Οι υπηρεσίες μας έχουν ανάγκη από προσωπικό, το οποίο έχει μειωθεί κατά 40% την τελευταία δεκαετία και έχουν ανάγκη από σωστή και αποτελεσματική ψηφιοποίηση. Αυτή τη στιγμή το να μετακινούμε, το να δημιουργούμε καινούργιες υπηρεσίες θεωρώντας ότι έτσι θα εξοικονομήσουμε ανθρώπινο προσωπικό, θεωρώ ότι είναι λύσεις οι οποίες δεν θα πιάσουμε ποτέ τη φοροδιαφυγή και δεν θα διασφαλίσουμε ποτέ τα δημόσια έσοδα.
Το 40% που αναφέρατε είναι για τη Θεσσαλονίκη ή για όλη την Ελλάδα που έχει μειωθεί?
Το 40% είναι για την Θεσσαλονίκη μέσω σταθμικά και να σας αναφέρω και χαρακτηριστικά που το αναφέρω κατ' επανάληψη στις τοποθετήσεις μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να σας αναφέρω χαρακτηριστικά τη ΔΟΗ Πολυγύρου, η οποία επί οργανικών θέσεων 58 υπηρετούν πραγματικά 32 συνάδελφοι.
Ναι, θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι στην εποχή μας πλέον επειδή όλα γίνονται ψηφιακά, δηλαδή μέχρι και χθες ο κύριος ο Πιτσιλής παρουσίασε αυτή τη νέα πλατφόρμα, το wallet που είναι για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι λογικό να συρρυκνώνεται έτσι το ανθρώπινο προσωπικό από τη στιγμή που εξυπηρετείται η κατάσταση με διαφορετικό τρόπο.
Δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή βοηθάει στα δημόσια έσοδα και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο φορολογούμενος μπορεί να ενημερώνεται και μέσα από το TaxNet, δηλαδή είναι κάποιες ας πούμε ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορώ να πω ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα παρά ουσιαστικού χαρακτήρα. Άμα θέλετε να σας αναφέρω αρκετά παραδείγματα μη ψηφιοποίησης των φορολογικών μας υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται αυτόματοι ψηφισμοί. Εάν κάποιος φορολογούμενος οφείλει στην εφορία και παράλληλα έχει να παίρνει χρήματα, δεν γίνεται σε πολλές περιπτώσεις αυτόματος ψηφισμός.
Μάλιστα.
Να πω και κάτι ακόμα, και αυτή η ψηφιοποίηση, ναι, για μας είναι αποδεκτή και πρέπει να προχωρήσουμε ψηφιακά. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρέπει να επενδύσουμε σε ανθρώπινο δυναμικό για να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Και ξέρετε ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει.
Κύριε Παπαποστόλου, ωστόσο, από κάπου πρέπει να γίνει μια αρχή. Εσείς λέτε τώρα ότι η αναδιάρθρωση έτσι όπως γίνεται δεν εξυπηρετεί. Δηλαδή επειδή κεντρικοποιούνται ουσιαστικά οι υπηρεσίες, δεν εξυπηρετούν
ακριβώς
την κατάσταση.
Το ζητούμενο δεν είναι η κεντρικοποίηση. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει προσωπικό, να υπάρχει σωστή ψηφιοποίηση. Ούτως ή άλλως, καταλαβαίνετε, σε μια εποχή της τηλεργασίας, πλέον η κεντρικοποίηση, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο καθένας μπορεί να δουλεύει από το από οποιοδήποτε χώρο εργασίας, αυτή η κεντρικοποίηση δεν θα φέρει και τα αποτελέσματα τα οποία ευελπιστεί η φορολογική διοίκηση στα ΑΔΕ.
Εσάς τους επαγγελματίες συγκεκριμένα τι προβλήματα σας προκαλεί, έτσι, για να το καταλάβουμε στο πεδίο, δηλαδή πώς θα γίνεται η εξυπηρέτηση?
Ας πούμε για παράδειγμα, για να καταλάβετε, να σας δώσω ένα παράδειγμα πρόσφατο που έχει γίνει στην Αθήνα, που έχει γίνει το κέντρο βεβαίωση και εισπράξη του ΚΕΒΙΣ. Όλοι οι φορολογούμενοι του Λεκανοπεδίου Αττικής καλούνται να εξυπηρετηθούν από ένα κέντρο βεβαίωση και εισπράξη. Καταλάβατε, ενώ αυτή τη στιγμή, ενώ επί της ουσίας υπήρχαν δομές ΔΟΗ που μπορούσαν οι φορολογούμενοι να εξυπηρετηθούν στις κατατόπου περιοχές.
Πάντως, κύριε Παπαποστόλου, από τα παλαιότερα χρόνια που βλέπαμε ουρές από πολίτες και τους επαγγελματίες, δηλαδή και οι λογιστές που πήγαιναν στις εφορίες και έκαναν ουρές για να εξυπηρετηθούν για κάποιες καταστάσεις, βλέπουμε ότι αυτές οι εικόνες έχουν αλλάξει. Δηλαδή, και εσείς την περισσότερη δουλειά τη βγάζετε από το γραφείο πλέον.
Ακριβώς, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έχουν ελαττωθεί οι ουρές στις εφορίες. Δεν υπάρχουν. Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Αλλά προσέξτε όμως, έχει δημιουργηθεί λόγω της ελλιπούς πιστοποίησης μια back-office δουλειά για τους συναδέλφους, η οποία είναι μη διαχειρίσιμη. Ας πούμε, για παράδειγμα, να σας πω, όταν κάποιος υποβάλει αίτημα για έναρξη επαγγέλματος και δεν έχει όλα τα δικαιολογητικά, το σύστημα δεν το κλειδώνει αυτό. Με αποτέλεσμα εμείς να επανερχόμαστε και με δεύτερο και με τρίτο email. Καταλάβατε, όταν μιλάει για ελλιπής ψηφιοποίηση, που στην ουσία είναι χάσιμο εργατόρες. Γιατί όλα αυτά λυνόντουσαν επί τόπου στην διαζώση σε επικοινωνία.
Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, έτσι έχουμε και την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν τους φορολογούμενους, επειδή έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και για τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Τι αλλαγές θα ισχύσουν από φέτος? Νομίζω ότι από φέτος είναι να είναι προσυμπληρωμένη η δήλωση.
Περιμένουμε και το καινούργιο νομοσχέδιο, θα είναι προσυμπληρωμένη. Η δήλωση για τους μισθωτούς και τους αξιούχους είναι προσυμπληρωμένη σε κάποια πεδία. Θα είναι ακόμα περισσότερο προσυμπληρωμένη. Για τον ΕΝΦΙΑ περιμένουμε να αναρτηθούν τα καθαριστικά από τις αρχές, από τα τέλη Μαρτίου. Και επιπλέον περιμένουμε να, όσον αφορά για τον ΕΝΦΙΑ, να υπάρχει αυτή η έκπτωση του 10% σε όσους φορολογούμενους είναι ασφαλισμένοι το ακίνητό τους για πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και με τα όρια που τίθονται για την ασφαλιστική αξία.
Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους σε ατομικές επιχειρήσεις, θα καταβάλουν χαμηλότερο τέλος επιτιδεύματος ή θα ισχύσει φέτος?
Φέτος ισχύει ο τεκμαρτός προσδιορισμός και εκεί θέλω να καταλήξω και καλά, πολύ καλά κάνετε που μου δίνετε αυτή την πάσα πραγματικά, το οποίο αναδεικνύει αυτό ακριβώς που σας είπα πριν, ότι η κεντρικοποίηση τελικά δεν βοηθάει στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στο να βρούμε την κρυμμένη φορολογητέα ύλη. Γιατί όταν ερχόμαστε και με το νόμο 5073 του 2024, του 2023, νομοθετούμε για τεκμαρτό προσδιορισμό εν έτη 2024, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι στα όρια της πραγματικότητας. Όταν ερχόμαστε προσδιορίζουμε τα έσοδα με τα τεκμαρτά. Αυτές είναι μεθόδους φορολόγησης πριν από 20 και 25 χρόνια. Εάν υπήρχε με τέτοια πασπερμία όπως ευαγγελίζεται η φορολογική διοίκηση ψηφιακών εργαλείων, δεν θα υπήρχε η ανάγκη για να φέρουμε ένα τέτοιο τεκμαρτό προσδιορισμό.
Και μία τελευταία διευκρίνηση.
Δεν ξέρω αν καταλάβανε οι ακροατές σας.
Οι επαγγελματίες που τους αφορά το έχουν καταλάβει. Να σας ρωτήσω
λίγο. Όχι μόνο οι επαγγελματίες. Αφορά αυτό πάνω από 500.000 φορολογούμενους. Νέους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι οποίοι πραγματικά το εισόδημά τους μπορεί να μην είναι, να μην είναι πάνω από 10.000 ευρώ.
Κύριε Παπαποστόλου, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ.
Και πραγματικά σε ένα ευνοούμενο και κράτος δικαίου δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε τους φορολογούμενους πολίτες. Οπότε ερχόμαστε σε αυτά που σας είπα εξ αρχής. Ότι τελικά όλη αυτή η αναδιοργάνωση, ποιο είναι το αποκτήπωμά της στο να φέρουμε ένα νομοσχέδιο για τεκμαρτό προσδιορισμό? Εδώ ζητάμε να καταργηθούν τα πάσης φύσεως τεκμήρια. Μετά από τέτοια πληροφόρηση και η ψηφιοποίηση που υπάρχουν στη φορολογική διοίκηση, που εμείς ξαναλέμε ότι είναι ελλιπής, έτσι.
Κύριε Παπαπαστόρου, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, επειδή αυτός προκύπτει και προσδιορίζεται από τη δήλωση την Ε9, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής, προλαβαίνει?
Όχι, αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένη το να κάνει τροποποίηση. Γιατί είναι για να βγουν τα εκαθαριστικά. Έχει λήξει η ημερομηνία για την τροποποίηση.
Οπότε αυτή η διαδικασία πότε θα αρχίσει ξανά?
Η διαδικασία δεν γνωρίζω αν έχει ανοίξει ήδη, αλλά ήταν από ό,τι θυμάμαι μέχρι τις 10 Μαρτίου.
Μάλιστα. Κύριε Παπαπαστόρου,
να κάνω πιο τροποποιήσεις όσον αφορά για τον ΕΝΦΙΑ τον φετινό.
Και τις φορολογικές δηλώσεις από πότε θα ξεκινήσουμε να τις
αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα, πρέπει ακόμα να το ανακοινώσει η ΑΔΕ.
Κύριε Παπαπαστόλου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
Και εμείς ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά, για το βήμα το οποίο μας δώσατε και για την συζήτηση. Και θέλω να τονίσω πραγματικά, δεν είμαστε άνθρωποι με παροπίδες. Είμαστε υπέρ της εξέλιξης, είμαστε υπέρ της ψηφιοποίησης, αλλά όχι μια ψηφιοποίηση η οποία τελικά δεν είναι υποφελία των φορολογουμένων. Και μάλιστα δυσχεραίνει και το έργο μας, έτσι.